Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl fyrir að hlusta útvarpsögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Að þessu sinni ætla ég að fjalla rafbylgjumælingar í fasteignum og þau eru komin til mín Rósa Björk Árnadóttir og Garðar Bergendal sem er hlustundum mörgum að góðu kunnur og hefur nú komið hér í gegnum árin en hann hefur framkvæmt rafbylgjumælingar í fjölda fasteigna og ekki bara það sem fólk býr heldur á vinnustöðum og kúabúum og út á landi víða. Þannig að ég ætla að fá að heyra hvað þau segja þessi mál núna en það er líka vert að segja frá því að í dag þá var samþykkt á alþingi þingsályktuna til að fjölbreyttar aðgerði gegn raka og mygluskemmdum í fasteignum. Það er þingflokku Pírata auk flokki fólksins og sjálfstæðisflokks sem að samþykktu þetta og fyrsti flutningsmaður var Halldóra Mogensen. Og í þessum tillögum er lögð áhersla á að auka réttindavernd þeirra sem verða fyrir tjóni vegna rakaskemmda, efla sjálfstætt eftirlit með prófunum og byggingarefni áður en það er tekið í notkun hér á landi, efla þekkingu fagaðila á rakaskemmdum og forvörnum tengdum þeim og gera aðgengilegar á miðlaðan hátt upplýsingar framkvæmdir á húsnæði og takk upp í ákvaða kvata fyrir tryggingafélög til að tryggja húsnæði gegn rakaskemmdum. Þetta er semst varðandi raka og miklu skemmdir og það er alþingi sem er að taka þetta núna til alvarlegrar athugunar og fyrsti flutningsmaður Halldóra Mogensen hjá Pírötum. En það er aftur á móti rafbylgjumælingarnar, þær eru stórpartur af því hvernig fólki líður í húsum. Eftir því sem að Garðar Bergendal og Rósa Björk Árnadóttir gestur mínu hér hafa að segja. Góðan dag og velkomin bæði tvö út af sögu.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Garðar, ég vil nú að segja að nú ert þú búin að vera í þessu í áraraðir og við höfum talað saman áður varðandi svona rafbylgjutruflanir í húsnæði og þú ert nú búin að vera mikið út á Kanareyjum og ert nú hér á Íslandi núna út af COVID-19 en þú ert búin að fá og komaður upp aðstoðamannisku eða arftaka, ég veit nú ekki hvort heldur ég á að segja en þetta er að færast í vöxta að fólk sé orðið meðvitaðra hættuna af rafbylgjum sem að leika lausum hala í húsum. Hvað segir þið?
Já, þetta er mikil skaðvaldur og þetta er hvert einasta heimili að laga og þetta er, ég hef oft verið fengið þegar fólk er að flytja á milli í annar hús. Og það er bara stutt síðan ég lent í því hérna út í Urriðaholti að hérna þar voru ung hjón og þau gáfust upp á íbúðinni og vissi ekki hvað þú átt að gera. Svo fenguðu mig og ég lagaði þar íbúðinni þannig að þau gáttu nú verið þar þangað til að þau fengu sér annað.
Já. En það er hérna, það er Garðar, þú hefur nú sagt frá því að þú hefur farið sko náttúrulega í fjölmörg bæjarfélög og þetta er svolítið mismunandi eftir sveitarfélögum hvar rafbylgjuógnin er, ef svo má segja, og síðan hefur verið hjá bændum víða land og það eru skepnunar, málusingarnir.
Já, ég hef búin að laga alveg óhemju af fjósum og fjárhúsum. Og þetta virkað þannig að kýrnar yfirlt hægt að fá júumbólgu. Það er fóðraspétur, ægnar verða yfirleitt tvílemdar og fóðraspétur. Og það er margt svona sem snýr að því til dæmis hundarnir. Þegar fólk er að hérna, rekta hunda heima, þá hérna, meðan tífgurnar, njóta hólpar og dauðum og allavega og þetta gjör breytist.
Já, En hvað var það á sínu tímakarðar sem var til þess að þú fórst að læra þetta og læra mælingar og fórst bara út í þetta í fullu starfi?
Sko, það var nú að því ég fikk svo mikið krabba minn.
Já.
Og kona mér líka og hún fór blessuninn úr krabba minn og ég fór að stúdera þetta og það leyndi sér ekkert í okkar heimili að þetta var að jarð árana rafbylgja sem kemur upp á jörðinni hún fór svona með okkur.
Já. Hvar fegst þú krabba minn fyrir geður?
Ég fekk það hérna í höfðið það búið að taka mér að efri komi röndin enn svona í mér og ég misti hernina.
Já.
Og af því fór ég að vita að ég geti ekki gert eitthvað gott af mér og það ef út við því hefur þetta allt saman komið og fólk hefur verið ákaflega þakklátt.
Já, en þú talar að það komi upp úr jörðinni, við búum náttúrulega á eldfjalli má segja að það orði að meina að þessi straumu sem kemur úr, hvað segjum við, skurðum í jarðveginum eða?
Sko, það eru svo kallaðar jarðárur í jörðinni.
Já.
Og þessa jarðáru þegar ég byrjaði, þá voru við kannski svona metis og breytt. Nú ég að mæla sömu jarðáruna svona 10 ára setna, þá voru kannski 10 metra breytt.
Já.
Það breytir svona mikið sem kemur upp á jörðinni. Ég vil alltaf ekki út af hverju þetta skeður. En allavega erum við alltaf að setja strengi í jörðu.
Já.
Og spennistöðvar og allir strengir sem að hvað þeir heita sönda
Já.
Og eitthvað verður rafmagnið.
Já, tala jarðstrengi.
Já.
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 En hérna, það nú kannski fræg sagan, Garðar, það nú svona Anna Rósa, Anna, ég finn nú að spyrja þig, að þá langar mér nú að byrja að rifja upp, Garðar, þú talar það þú vildir komast inn í Alþingishúsið og þú vildir meina að það væri svona sprunga undir Alþingishúsinu sem að gæfi frá sér svona rafbylgjur upp í þingsal.
Já, ég fór nú mætt og sér það voru þarna, ég held að verið 3 aðila sem fengu þetta krabba minn í sömu stólunum.
Já.
Já. Og ég var beðin að fara þetta niður eitt og skoða þetta og ég sagði frá því. Síðan var ég beðin að tóa fósettisráðuneytið.
Já.
Og ég fór og gerði það og gerði, ég var beðin að gera tilbóðið það og ég gerði það en svo var því ekki ansað.
Já. En hefur ástæði til að ætla að það sem stjórnar að vera að það er undir sér sprunga?
Já.
Já.
Ég veit það, ég er búin að vera að skoða að miðbæðin.
Já. Þannig að þetta er kannski víða þarna.
Já, það er víða og þetta er allstaðar.
En hérna, hvernig fólk tekur eftir þessum einkennum? Rósa Björk Árnadóttir, ung kona frá Akranesi komin hingað til okkar og hún er farin að mæla rafbylgjur og mér langar nú að spyrja því hvað var til þess að þú fórst þessa leið?
Já, ég var rosalega veik.
Sjálf?
Ég var rosalega veik og ég var svo leitandi út af því að ég var svo ung
Já.
Og þarna var ég bara 36 ára og ég Já. Bara gat ekkert gert. Ég bara þurfti að fara, ég veit ekki, bara upp í rúm 8-9 og vaknaði aldrei útkvíld.
Mm-hmm.
Ég var alltaf þreytt, ég var alltaf verkið ef ég ætlaði að elda alltaf.
Já.
Og þegar ég gerði það, þá þurfti ég að byrja klukkan 4 til þess að hafa mat til klukkan 7. Og þetta þurfti alltaf að stoppa milli bara til þess að leggjast niður og hvíla mig.
Já.
Og ég bara oft grenjaði á sásauka því mér var svo illt í bakinu.
Já.
Og ég var svo leitandi að læknarnir voru farin að segja við mig bara, þú veist, bara við hrættur að maður aldrei eftir að hætta að leita. Að þú bara viðurkennir ekki bara stöðun sem varst í. Og sætti við bara hvert úr komin, liggum við.
En hvað skýringu fegstu samt á þessari valiðan?
Var engin.
Það var engin
skýring. En ég var svo leitandi, ég sko nefndi mér eitthvað, þá var ég pottið búin að prófa það. Ég er búin að prófa allt, ég breytti öllu. Ég bara, ég var með þess að hrættum hvað ég var að borða út af því að ég var hrættu allt. Út af því að ég bara var alltaf svo veik, saman hversu holt ég borðaði eða hvað. og svo bara kemur hann heim til mín og hérna þetta byrjar endar þannig að ég flyt inn vörur frá Örþing og byrjar að jarðtengja mig og svo hann alltaf svona hvað maður segja, svona góður íslensku svona back on my mind
já, svona alltaf, í bakhöðunum
já, og alltaf hugsa ég heyrði þennan mann sem að koma og var að mæla og ég lagaðis hellinga á þessum vörum frá Örþing en það var alltaf eitthvað ég var alltaf viss sem að væri mikla eða eitthvað húsinu leitum við aðtöfa hvort það væri mikla, það var ekki mikla og svo kemur hann og þá sér hann bara risa stóra bara sprungu yfir öllu húsinu
já, þetta í einbýlishúsi
já, þannig var ég í nei, það var ekki einbýlishúsi, það voru tvær hæðir
já
tvær íbúður og þannig var ég bara sko þannig gat ég ekkert ég gat ekkert, ég var bara heima alltaf og bara hafði enga orku til að gera neitt en það var rauninu húsi sem var að gera mig veika
Og hann hefur fundið út var það þá upp úr jörðinni eða voru það voru rafmagnstenglar eða hvað eitthvað sko, tæki
Já, það náttúrulega hann sá það náttúrulega fyrst að það var þessi sprunga, það sprunga undir húsinu sem var komið þessi rafmengun hann lokaði því Hann byrjar endur á því að taka út brokkoli úr ískapnum og hérna mældi það og það var náttúrulega rafmengun í því.
Í matnum?
Já. Þannig að maður náttúrulega líka þá að setja í kerfin sín. Já. Svo náttúrulega þegar að búa að loka fyrir þessa sprungu þá farið í alla tengla.
Já.
Og það náttúrulega skiptir rosalega miklu máli að þeir eru líka réttir.
En hvernig, Garðar, hvernig lokaðu svona sprungu undir húsum? Hvernig finnurðu þetta?
Sko, maður finnur þetta með prjónum. Mm. Prjónarnir, allt rafmagn, það dregur prjónana saman.
Já.
Og þegar prjónarnir fara saman, þá rafmagn. Síðan ég með sýstu tæki sem sendir þetta allt ofan í jörðina og ver alveg heimilið mitt. Eða hvað sem
Já, eða vinnustad.
Já, skiptir ekki máli.
Já, þannig að fólk getur verið svona rafmagnað.
Það það.
Og ég man til dæmis eftir fyrir allmörgum árum að þá mættir þú þingmanni sem að hérna að vera að koma úr viðtali og þú vildir fara að mæla og þá mældur beltið þess og það var allt rafmagnað.
Já. Það getur passa og fötin getur
verið. Já, fötin.
Já, það mjög algengt að fólk þarf að fá sér stundum mannum föt því að þau eru svo rammagnuð. Ég hef lengt í því að fólk voru að skipta föt.
Já.
Og til dæmis eins og þvotta efni, það alveg svakalegt. Ég nýkomin úr frá gömlum hjónum sem ætlaði að fara að selja eða gera eitthvað af því að þau sváðu ekki. Svo kom ég þetta og þau skiptu þvottaefni. Það var eins og manni meld.
Já. Það eru svona ótrúð hann og vandlifa samkvæmt þessu og svo er þetta í matnum líka.
Já.
En förum aðeins nánar honum í einkennin. Hvað er það sem fólk finnur fyrir að ykka mati? Hvað er það? Hvers konar veikindi er það sem fólk kvartar undan? Hvernig hefur þú orðið var við það Garðar?
Já, sko, það kvartar undan síþreytu, fótaverkjum og svefntruflanir.
Já.
Þetta er svona algengast og svo er sumt fólk með exen og það venjulega hverfur og
þetta. Eða svona húð útbrot þá eða alls konar,
já. Þetta nú svona það helsta sem kemur fram og það er þreita sko.
Já. Er það svona lýsingin á þér, Rósa? Fannst þér það, þú talar að þú hafi þurft að leggja þig, þú varst fann að elda, þá þurftur að leggjast og hvíla þig. Mm. Var það bara út af svona mikill í síþreitu?
Já, ég var bara alltaf þreitt.
Já.
Ég var, og líka ég bara svaf ekkert, ég náði aldrei, ég var aldrei út hvíld.
Nei.
Ég vaknaði aldrei á daginn og var bara, bara komið dagur. Það var bara ekki í myndinni.
Nei, þetta er svo alvarlegt nefnilega að fólki nær ekki að sofa vel. Það er bara alveg, bara dauðans alvara.
Alveg hryllilegt.
Já. Og fólk er svona að reyna öll ráð og En hafið þið orðið vörfið það að eða þú á löngum ferli garðar að þetta hafi breytt hjá fólki svona miklu að við geta bara farið að sofa og fengi djúpsvefn og
já,
kvílst?
Já, það er bara algengt.
Það er algengt?
Já. Til dæmis litlu börnin, það er stundum verið með þau í körfunum og það snýlur enginn í því af hvort það grætur svona mikið.
Já.
Leif og ég búin að laga, konundur kannski búin að vera með á handleggnum með eitthvað ákveðin tíma. Leif og ég búin að laga, þá hætti að blessa börnin að gráta.
Já. Þetta er alveg, þetta er reynd ótrúlegt, en þetta. Það er svona með þetta er í hug líka af því að þú talar síþreytu og það er höfuverkur og svona beinverkir eða hvað og síðan þá líka að þetta er spurning um myglusveppin, hvar liggja mörkin og núna er svo ánægilegt að sjá að alþingi láti þetta til sín taka og sé að taka þetta með í reikningin sko sem alvarlegan hlut miklu rakaskemdir og vantar hérna aðeins bara rafmagnsmengun en hvað með mikluna?
Sko, þetta er nú þannig að þegar ég að loka fyrir þetta er svo rakt sem kemur upp á jörðinni.
Já.
Og þetta getur smogið allstaðar inn og orsaka miklu. Og þegar ég búin að loka fyrir ef það sem ekki ræti innan hús og það sem kemur upp í jörðinni
já.
Þá venjulega lagast það. Ég hef lagað það sést nú bara heimasíðu minna það var fólk sem ég lagaði miklu svepp og það gjör breyta öllu húsinu og venjulega hefur þetta gjör breytt húsunum þegar ég búin að laga þetta að ég reyð ekkert verið raka sem kemur utan frá eða rakunum bara sem kemur svona upp úr jörðinni.
Upp úr jörðinni.
Já, þetta er svo rætt. Ef við sem vorum með hérna, rakamælir á veglum, þá sérðu þegar hann fellur þegar ég búin að loka finnir.
Já.
Ánga til að kemur rétt loft inn. Það er svo mikið þrýstingurinn á þessu að það er aldrei eðlilegt loft inn í húsinu.
Já.
Þegar þú opnar út, þá kemur bara gott loft inn,
já.
Svo lokar þau hurðunum, þá við komið sama lofti þetta í smá tíma.
Já.
Já.
Er það út að rakast þínu?
Já, það sem kemur upp á jörðinni.
Já.
Það er svo þungt loft. Já. Þetta helst í hendur.
Já, þetta er magna.
Já.
Ég nefnilega minnist þess á sínu tíma fyrir einhverjum árum, þá talaði ég hérna við þig, þá varst að tala rafmengun í matvælum í verslunum og það var nokkuð áberandi, þá hafður verið í víði inn í skeifu og varst búin að hreinsa þar heldur betur til og laga allt rafmagn og það verður bara ekki hjá því litið að maður fann það virkilega maður komin í víði, hvað var gott loft. Og manni fannst þetta svona ávæstirnir og grænmitt, þetta var allt svona einhvern veginn nýtt. Það var svo áberandi fest. Hefur þetta svona svakaleg áhrif á matinn okkur og inn í búðum? Hvað segir þú, Rósa? Nú er þú byrjuð í þessu.
Já, ég get ekki ímyndað mér annað. Ég bara sé að því ég er lifandi dæmi það hvað þetta var að bara ganga fram með döðri. Ég man bara eftir því að ég sat og grét, var að bara fólk var að fara í vinnu eða skóla um morguninn og ég var bara heima.
Já.
Ég bara hafði enga orku. Ég var bara einhvern veginn föst.
Mm.
Og ég hugsaði bara, er þetta bara endurinn á mínu lífi?
Já, búið að taka lífi frá þér.
Já, af því að ég hafði enga orku til að vera með barninu mínu eða gera nokkuð skapaðan hlut.
Mm.
Og bara einhvern veginn, er ég búin að eignast líf allt í einu og þá bara finnst mér þá bara auðvitað fer ég að læra það. Auðvitað fer ég að hjálpa öðrum. Ég meina að þetta er bara mér þetta ótrúlega.
Já. En hvað segir þú Garðar í matfælum?
Já, þetta hefur það er hvert einasta matfæli, það er fullt af rafmagni þegar það kemur og þetta er svo þú varst að segja í víðir.
Já, það var svo áberandi.
Já, og þetta ég lagaði alla víðisbúðirnar og ég man ekki því að það kom fólk keirandi þarna svona nú Njarvík eða Keflavík inn í víðir til að vesla. Svo einu sinni snjöður það að þær voru konu eða fólki var með prjóna heim og fór að mæla vöruna, þá voru fulla rafmagni. Og það hringdi í mig og ég hringdi í Eirík og þá var þessi skeði að það fór eitthvað vatn í sundur þarna inni
Já.
Og þá var þessu öllu hent út og svo bara lagaði ég þetta eftir
já.
Og það kosti í lag
já, já.
Og fólki var mjög ánægt
að já, já. Já. Nei, maður finnur þetta svona þegar maður kemur inn í verslanir og svo matur er búið að það finnst svo skýrt sko, hvernig loftið er og þessi ferskleikið ekki. Og ég vil nú ekki vera að nefna neina búðir, en maður svo sem tekur eftir í það sem sérstaklega gott loft.
Já, já.
Og svo aftur alveg öfugt.
Já, já.
Þannig að þetta getur þá oftar en ekki verið bara svona þessi rammasmengun, eins og þú kallar það rosa.
Já, já, já.
Ha?
Þeim hestarnir, þeim voðalega næmir fyrir þessu.
Já.
Og svínin. Alveg hreitt smagnar fyrir rafmagni.
Já.
Já, já.
Já, en þá er það náttúrulega líka spurning, hvernig getur fólk vita þetta? Eins og fólk í góðri trú fer inn í búð og kaupi sér lambalæri eða eitthvað skilur, fisk eða hvað sem er. Hvernig getur það vita að það sé með svona...
Ég fekk, oft bara að fá þessa spurningu, ég fekk þegar ég var búin að læra þetta að laga í víðir.
Já.
Þá bara sagði ég fólkinu svo var að ég hef ekki lagað neina aðra búð en eina matmöri mestan annan. Og þá var fólki örugt að fá óramagnaða mat.
Já, já.
Öðruvísi ekki þetta vita.
Nei, öðruvísi er ekki hægt. En nú sé ég hérna á þessum tillögum sem að var verið að samþykja í þinginu í dag. Að það er verið að gera, sko, það er verið að leggja áherslu á þekkingu fagaðila á rakaskemdum og forvörnum tengdum þeim. Sko, þetta er talað rakaskemdir og það eru mygluskemdir og það eru rafbylgjuskemdir. Þetta er alltaf sama toga.
Já, þetta er alveg neitt. Þetta getur þú aldrei mælt neitt neinu við nema með prjónum.
Já.
Ég er mikið búin að reyna að fá með mælir, en ég fæ hann ekki, það er ekki til. Ég menn sem bara aftur til NASA til að fá mælir.
Já, það verður svoleiðis.
Já.
Og eiga þeirra nekki.
Nei, þeir eiga nekki.
Já, en það er líka annað sko sem að, ég ætla að fá að tala við ykkur hérna eftir hlé, að það er við kaup og sölu húseigna og fólk er náttúrulega að kaupa sér eitthvað nýtt heimili, og vill skoða allt mögulegt hvort það geti verið leyndur galli og annað og núna er búið að gera sittin í löga að það er skoðuna skilda kaupanda sem hann hefur tvær viku til að láta skoða húsnæðið upp á sér leyndur galli og þá er þetta spurning um rafmagnið. Við ætlum að heyra það hér á eftir en þeir eru að hlusta út af sögu við ætlum að fá auðlýsingar góði gestir hér að tala um rafbylgjumælingar og rafmengun. Það er Rósa Björk Árnadóttir frá Akranesi og Garðar Bergendal sem eru gestir hér. Þú kom aftur eftir skamma stund.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Að segja ykkur sögu eitt mann sem allir ætti að kannast við. Þið þekkið þennan bita og þið ættu öll að vita hann er miklu, miklu, miklu betri en þið. Ég sé hann oft á daginn og mig dreymir hann á nóttunni og er hann byrtist rekki bara í kút. Ég veit fullt af konum sem að sofa svo hjá honum út af peningum og fríu ferðum út. Þekkjan og ég ekki að blekka er ég segja hans í svalur eins og ís.
hreint ekki myndalegur þá konan hans eitt helja mega skvís. Ég sé þau oft á daginn fara gangandi bæinn og þau leiðast eins og menntaskóla par. Ég get ekki opna blöðin því það nú meiri kvöðin að sjá mynd af honum nánast allstaðar. Bara eitt þennan peyja, hann ekki sami maður og hann var. Á okkar skóla göngu fyrir langa, langa löngu, við lékum okkur nánast allstaðar.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Við erum að tala rafbylgjumælingar Rósa Björk Árnadóttur og Garðar Bergendal sem að fást við að mæla rafbylgjur í húsum og við hérna ætlum að tala núna fasteignir og þegar fólk að kaupa sér nýtt húsnæði að þá hérna náttúrulega áriðandi að sé ekki leyndir gallar eins og við þekkjum. En þetta nú svona eitt af því sem að fólk hefur auðvitað ekkert kannski hugleitt að láta athuga rafmagnið þegar að það er að velja sér drauma í búðina. Hvað segir þau um þetta?
Já, það er alveg nauðsynlegt að fara yfir hérna þetta þegar ég oft verið fenginn í hús sem fólk verið að flytja og ég sagt í hvernig þetta er.
Mm-hmm.
Og þetta í all flestum tilfellum er hægt að laga þetta.
Já.
Já. Það nú eins og í mörgum þessum skólum að ég hef komist í það að laga og ég veit ekki annað það hafi gengið ágætlega.
Já. En það þó með einhverjum undantekningum því að þessu við heyrum núna á Fossvogsskóla þá verðist nú einhvern veginn ganga illa að koma því í lag.
Ég hef alveg ákveðnar skoðanir á því en ég ekki að segja að það sé rétt hjá mér en ég hef það búið að gera þarna svo mikið fyrir þennan skóla að þetta skulle ennþá vera að koma þarna upp.
Já.
Og ég er alveg viss það að þetta er bara rakið upp úr jörðinni sem orsaka þessa miklusveppu þarna inni og þetta er það sem ég er að laga.
Já. Það eru þessar, þessi sveppi sem eru, mér skilst bara ef út í það farið í flestum húsum að einhverju leiti. Það bara spurningun þá hitastig og meðhandlun og annað.
Já, þetta er svo rakt sem kemur upp úr jörðin. Já. Og átta sig ekki á því. Til dæmis þegar maður er að búin að setja þessi tæki upp, þá hverfur það til lóa á gólfunum.
Já.
Það til dæmis er svo hvítt undir rúmum og borðum, þetta er svo hæti.
Já.
Og það hættir allt.
Já, svona rykfall.
Já.
Já.
Ef þú horfir hérna á sólagislan heima hjá þér, þá séru ríki snúast í loftinu svona í óta ringi. Leif og ég er búin að loka fyrir, þá séru þau ríki falla niður.
Já. En ef þú, sko, Garða, þegar þú segir þetta eins og með hérna, því að þetta er nú kannski ekki vísindalega sannað, en svona eitthvað sem að maður getur nú samt sem maður fengið að velta fyrir sér, að þegar þú talar eins og miklu svepp, og sveppamyndun sem að á sér stað svo er fólk að anda þessu að sér hvað þýðir það ef að fólk andar að sér svona miklu, miklu andrúslofti og með sveppa einkennum
sko það er náttúrulega
sveppasýkingar í öndunavegi til dæmis
Já.
Þetta er nú orðið svo læknisfræðilegt en mér nú alveg sama það er ekkit sem bannar að tala um það Nei. Að því að einhver staðar endar þetta.
Já, já. Sko, þetta er það sem ég vilja halda fram. Mm. Ég er engin sérfræðingur, ég bara er með þetta svona. Að þegar að rakinn kemur inn í hús,
já.
Þá myndar sveppasýking.
Já.
Og þú ert að anda þessu ofan í því.
Mm.
Af hverju léttist allt loft í húsinu því að leiða ég búin að loka fyrir. Það verður loftbreyting í húsinu,
Já.
Það finna yfir eitt allir, það snögg húlnar inni. Ég þetta er svo heitt sem kemur upp á jörðinni Já. Og rakir svo mikil.
Já.
Og þá vil ég meina það að þá verður ekki sveppasýking. Mér sé ég búin að prófa þetta.
Já.
Já. Þá verður ekki sveppasýking í húsinu. Það til dæmis, það getur orðið svart í hotnónum Já. Eftir sveppi. En þetta svarta hverfur ekki þú sveppinni fari. Því að maður búið eiginlega málninguna.
Já, já, já. En það er nú hins vegar gott fyrir fólk ef það er að skoða húsnaði og svona fest að kaupa húsnaði ef það sér svona svarta bletti í hotnum
já.
Eða ykkur staðar á veggjum.
Já, já, já. Kringum klósi.
Já, og samskeytum.
Já.
Að staldra nú aðeins við.
Já, 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 já. Þetta er svo margt og það er líka með klæðningu á húsum. Mm. Ég er búin að lenda í tölvöru vesinn út af því.
Já.
Þetta er bara svo misjátt að hvernig þetta virðist vera í líminu á þessum klæðningu sömum.
Já.
Virðist alltaf miklu rafmagn í sér.
Jú, jú, það er nú einmitt að ég sé það sko að hérna hún haldur á móðinsinn á pýrutum og að kemur þarna fram í þessari þingsálutina til og hennar sem var samþýtt með stuðningi flóksfólksins og sjálfstæðisflóks að þeir tala um sko hérna efla þekkingu fagaðila á rakaskemdum og forvörnum og eftirlit með prófunum á byggingarefni.
Já, já.
Þú veist, áður en það er tekið í notkun hér á landi.
Já, já.
Sko, þetta eru svona hluti sem hann í fljóti bræði finnst ekki að skipta máli. En svo skiptir þetta svona miklu máli.
Skiptir miklu máli.
Já.
Já.
Ég minnist þess að hér var á sínu tíma lengi í mörg ár maður að nafni Guðmundur Óli Skefing sem var með þátt sem heiti Meindir og Varnir.
Já, já.
Og hann var að eldastu miklu í húsum hjá fólki.
Já, já.
Og hann sagðist alveg sjá það bara eftir árum hvað byggingarefni var notað í hálfu og heilu nýbyggingarna.
Já, já.
Hvernig þær voru að koma út já, og hálf, bara sumta þessu hálfu ónýtt.
Já, já, já.
Ég þetta skiptir svona gríðilegu máli.
Já, já.
Hvað viltu ráleika fólki Rósa þegar það er að kaupa svona nýtt hús, húsnaði?
Nú, bara vera viss. Og til þess að vera viss, þá þarf maður að þetta bara heyri okkur garðari. En
Já.
Það er eitthvað óvist.
Já.
Fá hlutina hreint. Þetta er nefnilega skiptimáli. Skiptimáli að, hérna, að bara þegar maður er sérstaklega maður að kaupa sér nýtt heimili að vita að það sé allt í góðu.
Mm-hmm. Já. Nei, ég meina að það líka sko afleggingin af þessu sko bæði eins og með rafbylgjurnar að hvað þetta getur framkallað eftir sem að já, fjölmargir hafa sagt og meðal annars þið bæði Garðar fær nú beinlínis krabbamein sem hann rekur til þessa og þú ertu svona algjörlega einhvern veginn búin að missa lífið að hérna einkennin virðast vera þessi sko höfuverku, síþreita, öndunar erfileikar, sko hvað ekki. Það vera svo, og svo fer fólk til læknis alveg með fullir virðingu og steypir í sig einhverju lyfjum sem er nú kannski bara allt gott að segja, en það er jafnilega hægt að koma í veg fyrir það.
Já, svo líka þess að læknin var, það var læknin sem sagði við mig bara að þetta var eiginlega bara, það var eitthvað að mér andlega, sko.
Já, það var svolít.
Af því ég var að reyna að leita, ég vildi fara álega til magasérfræðings og eitthvað með þarmanna og ég var svo leitandi að ég vissi að ég gæti, því vissi bara að ég gæti laga þetta, ég vissi að það væri, að því við erum svo mögnu, mannslíkamann er svo magnaður.
Já.
Og ef maður er duglegur að hérna, að fylgjast með og hlusta á líkamann, þú veist að á maður að geta hjálpa honum.
Já.
Þannig að ég var alveg viss um það að ég væri bara, ég þyrfti bara að finna hvað var að finna rótina.
Já.
En það var bara, þessi, sérstaklega þessi eldri læknir voru bara, hristu bara hausinn og bara, þú þarft nú bara eitthvað að fara aðtuga með þína andlegu
hlið. Já, já. Jú, jú. En það er svona þegar fólk er afskrifað, en voru þá ekki sko, eins og í blóðpröfum og fleira.
Nei, það er bara allt fullkomi.
Allt fullkomi í blóðpröfum og myndatöku og öðru slíka.
Já, já, já.
Já, þeim er náttúrulega vandi á höndum hvernig ávera hægt að finna þetta út.
Svo var ég líka orðin svo rosalega þunglind, að ég var orðin svo, ég var bara föst heima, þannig ég var orðin bara rosalega þunglind. Þannig ég að fara að taka þunglindslif. En þau náttúrulega virka ekkert. Þau virka ekkert á að þetta sem var að gerast í húsinu, veist, á mig sem líka mann.
Nei, það er líka þetta að telja sér ekki trú það þó sért heima og annað og af einhverjum ástæðum að þá er það ekki endilega ávísinu á okkar þunglindi og eru fara að geta lif, skiljur við. Það er bara neðst á listanum.
Já, já.
Það bara byrja allt öðru, fara við frekar út.
Já, já.
En þegar maður er þannig eins og ég, hafði ég ekki orku, né vilja bara til að fara út.
Mm-hmm.
Ég var orðin það veik.
Já.
Þannig að það bara að fara út var mjög erfitt.
Já, en hvernig er það, hvað langt síðan það var sem að Garðar lagaði heima á þér?
Það var í, bara mars eða mæ?
Já.
Mars. Það er allavega... Það
verða á síðan?
Já.
Já. Og þú verður ekki tvöldið neina enginn síðan og á neinu veikindum eða...
Nei, og ég, sko, ég er bara alltaf að vera betri. Ég er alltaf að fá bara krafti minn aftur og ég bara, þetta er bara, ég tvær ólíka persónur.
Já, en hvað með aðra í húsinu? Hvað með barnið þitt og manninn? Og...
Þetta er eins og strákurinn minn sem að, bara síðan í 13, bara aldrei verið veikur, það bara það var tvisvar sinnum á ævinni, hann að flutta hann inn 10 ára.
Já.
Og allt í henni var hann einmitt alltaf veikur. Ég skildi ekki, barnið var alltaf veikt, bara í hverju mánuði það var hann eitthvað veikur. Ótrúlegt, sko. Og en svo bjó ég með manni og hann virtist nú ekkert finna neitt, sko.
Nei.
Og bara svona einhvern veginn að búa hann lengi en ég held hann að hafa bara svona samtina þessu.
Mm.
Og núna í dag þá segist hann finna að hann skilji, hann skynji það að það hafi breytt honum.
Já.
En hann bara... Við erum bara svo misnæm
já.
Og við erum bara svo mismunandi og fyrir mig og barnið mitt við erum bara strax mjög veik eða hann er ekkit svona mjög veikur hann var meira veikur heldur en hann er búin að vera alltaf hann hefur aldrei orðið veikur núna hefur verið flutt flutti mig í nóvember og hann er ekkit búin að vera veikur eftir það
En veistu hvernig fólki líður sem að flutti í húsi sem þú bjóst í?
Nei
Þannig að það gæti þessin að verða kljást við það sama
Já, sko, Ég náttúrulega bjó með þessum aðla í já. Þessu húsi og hann býr þar ennþá og hann er ennþá með tækið, sko.
Já, ég skilji, þannig að þá á alltaf verið lagið það.
Já, þannig að hann er bara húsendist feeling þarna.
Já.
það bara allt í góðu.
Já, já, þetta aðal, kunstinn. En allavega mjög mikilvægt fyrir fólk þegar er að flytja eitthvað sér svona og að láta að mæla þetta. En hvar nær fólk í ykkur? Ég sé nú að sími hjá þér, Garðar, hann nú byrjar að syngja. Og en hvað heitir, hva heitir fyrirtækið eða hvað er fólk í ykkur?
Svo ég er langt að með heima síður rafbylgjumælingar.
Rafbylgjumælingar.
Já, og varnir.
Ég ætla nú að segja það bara hérna, hátt og snjált því að ég bara veit það að hlustendur eiga til nefnilega að hringja bara hér og spyrja. Rafbylgjumælingar, sagðiru?
Já, það er ég með heima síður, það er tjáir fólk síður. Það sem ég hef verið að laga.
Já.
Já.
Rafbylgjumælinga.is.
Já, já.
Já, það er það. En símar?
892-33-41 er hjá mér.
Er, hjá mér er 776-7605.
Það er hjá þér, Rósa, 776-7605. Mm-hmm. Og þú ert á Akranesi, Rósa Björk. Árnadóttir á Akranesi 776-7605 og rafbylgjumælingar.is Garðar, en þú ert Garðar Bergendal
og ég er í símaskrán
892-33-41 og bara svo ég segi það eina fyrir nefndi og ég bara segi frá því Garðar af því að ég held að segja uppalega sko orðin 16-17 ár síðan þú komst fyrst á útvarpssögu og þá erum við uppi á 13. hæði Kringlunni.
Það er 20 ár.
Erum við nú er það svo langt, já, já. Heyrðu, og þá minnist ég bara þess að þú komst inn svona af göttunum sem maður segir og sagði, nei, það þarf að laga hljóðið og ykkur og því það er eitthvað að rafmagninu. Og við horfðum nú bara á þig og vissum ekki hvaða nokkuð stóð veðri. Það reyfan úr sambandi bóstala öll rafmagnstæki og tækni hérna tækin og allt það og útsendingur og allt hvað eina og menn stóðu bóstala öndinni en þetta gjörbreytti á loftslæðinu. Þetta gjörbreytti öll.
Já, útsendingunni
líka. Já, útsendingunni hljóðinu.
Já, 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 já.
Þannig að þú ert alveg magnaður og hérna. En ég hef alla götu síðan, Garðar, það er alltaf af og til sem er verið að hringja og spyrja mig, hvað heitir hann aftur þarna Berg eitthvað sem var þarna, þessi rafmagninu?
Já, já.
Og sama að segja mig Guðmund Ólafs Skefing, það er svolítið sniðu hvað, já, það sem að segja það, við munum með fréttinu með svo eftir, seti inn á heimasíðina númerin ykkar líka.
Já, já.
Þannig að fólk sjáu hvernig er þetta ná í
ykkur. Já, já, já. Það kemur inn á heimasíðina þína henni?
Jú, ég segi já, það hjá útarfsögu, útarsaga.is. En hvað segir þið svona að síðustu hérna einhver góð ráð til fólks sem að þið vilja koma framfæri?
Ég hef einhvern langar að tala við um það, var það allt í lagi.
Já. Nei, þú,
Rósa? Já, bara, ég veit ekki, ég náttúrulega þekki það svo rosalega vel að vera veik.
Já.
Og það er bara, það er ekki, við komum ekki inga til þess að vera veik, við komum inga bara til þess að líða vel. Og ef það er eitthvað sem maður getur gert til þess að hjálpa þau þá bara feti fólk til þess að finna og bara leiðir til þess að verða betra.
Já, en hvernig það, hefur þú núna á þessu ári sem hefur liðið, þú varst nú búin að ganga eitthvað á milli lækna, hefur þú talað við það og sagt frá þessu, þetta sé skýringin?
Já, ég reyndir ekkit almennilega sko. En
nei.
Ég meitt lét eitt læknir minn fá nafnspjaldi að skarða svo
já.
Með einkennunum og svona. Og
hérna,
en aldrei neitt eitthvað rætt eitthvað þannig.
Nei, en það er svolítið kannski áreðandi að láta læknir að vita því að þetta er nú kannski ekki beint í læknisvæðinni, kaplu rafbylgju mengun, skiljiði, en þess er svo áreðandi kannski að sjúklingar segi þeim til þess að upplýsa þá líka hvað eru... Hver er þín reynsla þessu Garðar?
Já, hún er nú mjög góð. Ég hef læknar hafa spurt mig út í þetta.
Já.
Það hefur ekki verið neitt lengra, sko.
Nei.
Að þeir spyrja mig alltaf hvort ég sé ekki að mæla.
Já, alla veginn að gera þér það.
Já, þeir vilja fylgast með því.
Já.
Já, ég er gaman af því.
Já. Heyrðu, en þá hérna held ég að við segjum bara þetta gott og ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna Rósa Björk Árnadóttir og Garðar Bergendal sem að fástu rafbylgjumælingar í húsum hjá fólki og hjá skepnunum líka, dýrunum,
já.
Sem ekki gleyma þeim.
Og, hænundar, þær fara að verpa.
Já, hænundar fara að verpa.
Já.
Já, það er nú, ég vil nú segja að við þess ástu hvernig þar fóru í Texas núna í öllu frostinu.
Já.
Það var svakalegt, hænna fengið í vatn, en svo kom nú samt ekkin og ekkin sprungu frussu. Það var rosa.
Það var ótrúlega þess
að. En þetta er, svona er þetta nefnilega, það má ekki gleyma dýrunum.
Já, ég var að mæla hjá á Eyrarbakka. Það var margir þar með hænur í vörðunum. Og svo kom ég þenni eftir hálfa mánuð, þá sagði konan, ég bara fæ þetta sporkað í ekkjum.
Já.
Já. Það var svo fljótt sem þenn fór að verpa og með þessi gamlar hænur fór að verpa. Mm. Já.
Já, þetta er svona á lífi að ganga fyrir.
Já.
Þetta er eins og í fjósvánum. En bestu þakki fyrir komin að ganga ykkur vel og hérna... Takk fyrir og hérna ég þakka hlustendum kærlega fyrir áhrindina hver ykkur, Arnþrúður Karlsdóttir og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verði sæl.
Sem að líkist þér Er hér alla daga hverja nótt Blóminn fölnuður ykkur hlið Enginn til að tala við Heyri í þér samt er allt svo hljó Ef ég hefði vængi Þá kæmi ég til þín Skýjamúrin klí til að eiga með þér líf Í garði mínum rótin byrð Enginn til að syngja mér Minningin þig allt mitt ljós Augun eins og stjörnur tvær Gleðin líkt og lindin tær Andlitið sem nýjótt sprungin rós Ef ég hefði væng Ef ég hefði vængi Þá flý ég í myrkrinu til þín Gegnum skýjamúrin klí Til að eiga með þér líf Allt í góða í þér Allt það sem þú vildir mér Eins og verið hefði gær Draumurinn sem hjartað grær Er þokast aðeins nær og nær Skýjamúrin klí til að eiga með þér líf Ef ég hefði vængi þá flý ég í myrkrinu til þín gegnum skýjamúrin klí